азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Гадәттә җырлар яратудан, сагынудан, дөньяга сокланудан туа. Җыр яратучы татар халкы мәхәббәт хисләрен ата-анага, туганнарына белдерә. Шул ук вакытта кайгы һәм бәле казаларны, тормыштагы җитешсезлекләрне, кискен социаль проблемаларны чагылдырган сәяси эчтәлекле җырлар да милли тормышка торган саен күбрәк тәэсир итә. Уфада яшәүче шагыйрь, йөзләгән популяр җыр иҗат иткән Рамил Шурагылов белән Ремзил Вәли шул турыда сөйләшә.
Татар һәм башкаларның халык җырлары, эстрадасы нигездә матур табигать, үләннәр, агачлар, мәхәббәт, сагыну, гаилә турында. Классикада шушы мәңгелек төшенчәләр тирәсендә, шул ук вакытта социаль җырлар, сәяси җырларда хәзер сәхнәгә күбрәк чыга башлады. Рус сәнгатендә булган Высоцкий, Акуджава, Галич кебек татарда да заман, сәясәт, социаль тормыш турында фикерләрен җыр аша бирүче Зөлфәт Хәким, Илсия Бәдәрдинова, Зөлфәт Зинуров кебек җырчылар үзләренең тамашачыларын әллә кашан таптылар инде. Ә менә Башкортстанда яшәүче Рамил Шырагуловны шулай ук популяр татар җырлары сүзләренең авторы буларак беләләр һәм ул әле социаль, сәяси җырларның да иң күбен язган дип әйттеләр миңа. Кем икән ул Рамил Шырагулов һәм чынлыкта ул җырга хәзерге заманга ничек карый икән? Менә шул турыда сөйләшәбез. Рамил, үзең белән таныштыр, чөнки нинди җырларың белән халык белә сине.
Менің социаль білмаған жырларым юқтыр. Аларның дерек көрінгенлерді социаль болып, яңғырай ұштабалар деп етем. Мені өз вақытында мен мұннан 20-22 еллар әлек бірінші танылу табылған жырларым менің ол енді әйтмәсіне орсыз. Ойледі түрді шақлар бұра. Мені шул вақытта ол дұстастыра тұрған жыр деп әйтер едім мен. Хәм шул матур язмышлы жыр болып келіп шықты. Хәм енді шундай тұрмышта кетті бұлар хатыны белән бик матур яшәмәйләр микәнни дигән сүзләр китте һәм инде без әй Ходай исәнлек бир дигән җырга үрелеп китте. Аны Зәйнәп белән Зөфәр матур итеп җырлап куйдылар. Анда шундый матур сүзләр бар: "Кулымнан төшермәм, мин сине җан кайым төшермәм гомергә". Ул да инде гаиләне ныгыта торган җыр дип әйтерим мин. Жонсы кызы моны ир-атлар җырлап туйгач, "Кулымнан төшермәм, мин сине җан кайым" дип хатын-кызлар да җырлый башлады. Ул иренең не таяныч беткән
бу лирика инде. Ул турында ниндидер җырны халык бик кабат. Ул да менән халык җыры дип
уйлады. Менә качана улга. Ул вакытта инде бөтенесе авылда нишектер теге хуҗалык мәсьәләләре белән кеше итеп ниндидер тальян гармоннарны да читкә куйган ие. Билди моңнарыбыз онытылып торган рахшагы ие. Һәм социаль матур җыр килеп чыкты ул.
Бары тик менә шушы җырлары гына яса да Рамил Шырагылов җыр сәнгате тарихына тотар лирикасына кергән дип санарга була. Ләкин менә бүгенге темабыз башка бит әле. Социаль, сәяси һәм менә бу бүгенге көндә мин әйтәм, мана журналистик җырлар дип тә безнең коллегаларга ашаган ниндидер документаль конкрет шартларга, хәтта рэплар да язып ташлар безнең Казанда. Ничек тора бу эш белән Башкортстанда һәм шәхсән сездә?
Социаль җыр дигәннән менә сукыр җырчы дигән җыр без Зөфәр Хәйретдинов белән язган җырыбыз бик матур җыр булды. Бик матур клип төшерелде аңа һәм ул Афганда җиңеп кайткан сукыр җырчы җир асты юлларында теләнеп утыра. Менә бу шушы күренешне тасвирлаган җыр булды бу. Һәм инде безнең милләттә булмаган күренеш Қатлар жұрты барлыққа келді. Бұл бік зұр, бұл шиыр деп әйтеймейді. Ойдар Галимфаны бік матур етіп жырлап қойды. Қатлар жұрты деген жырымыз болды. Хәм менің деміне жәтім бала деген жырым бараны, салуағы жырлады, фәдіс жырлады. Хәм мен міне бәхітлі мен шының білән, милләтті сәнғатті бірінші болып шушы темаларыны күн үзәккә күтәрә беләм дип әйтерәм инде.
Хәм менә моны кабул итәләрме бу журналистиканы?
Кабул итәләр, уйланалар. Минем менә тормышта булган менә шул картлар йорты дигән иткәч бер абзый үзенең әнисен картлар йортыннан алып кайтты. Безнең зур дәүләтебез, Советлар Союзы, Россия шундый җир асты казылмалары булган, тырыш халкы булган халкыбыз, халыкара фондтан акча сорап теләнеп утырган заманнар бар. Һәм мин менә хәерче дигән мондый җыр яздым, җыр буларак әле чыгаралы. Җир асты юллары чатында хәерче теләнеп утыра. бик мүшкіл ояныш халлары, кім бересің соңғы түндерін. Содақа сұрама, хайыршы, заман да сенің қалыңды. Дөрілер шатында құлшызып, тіленіп ұтыра ілімді. Онам кібік күрген ватаным, бұш вағдалар беріп олдадың. Типсе тимір үзер ұлларыңның келешегін неге ұрладың. Жирасты юллары шатында хайырши тіленіп утыра, бу фахиш дүнялар ресторан, ресторанда байлар утыра.
Жир бар менде хазыр.
Айы бар жир, мына бик талантлы композитор Ойрат Набиев язды мына, Уфада яшайым. Тагын шунсын айтайын менде хазыр жундай көрүнүштөр була, жолго чыксаң, неге чыксаң, биздин миллет кишилери да кыздар тура жол шатында. Миналардан күлүп жазылмаган буну, миналардан желлеп жазылган.
Олсу жыр бик популяр, студенттер эле да тыңдар, биринчи айлык Илсия Бадырдинова ва Илхап Шихабовдун жазган иде. Ул милли фахишалар сизде да актуалмы?
Айы, мен мына фахиша деп исим коймадым, мен сөз айтмагыз деген бу жырым. Жол шатында нилер күтүп турадыр бу кыз бала. Тенин сатып күн күрө ул. Ким гаепли? Замана. Син сатлык деп сөз айтмагыз. Ул да адам баласы. Фахиш заман курбаны ул. Кимниңдир күз карасы. Жол шатында тенин сата фериштеге тең кыз бала. Илин, динин, тилин сата, жанын сата замана. Дүнья тулу буйзак жигит, хамир ишип тунчага. Жол шатында гүзел кызлар нозлар күтүп тинчо. Мына тагын проблемалар дегеннен Шоллада болган шакта мына мен Шоллада шундай матур гүзел шаһар, милли шаһар, анда татар тили яңгырай. Бир жакта мен шушы шаһарны күреп бәхетлемен, шундай КАМАЗларыбыз Татарстанның данын жер шарында үстеп жүрәләр. Ә икенче яктан ул нише татар авылын, милли авылларыбызны жуткан шаһар бит ул. Авылларны ул шишмәләре, зиратлары ниләре генә турып калды. Шушу вакытта уйланган минутларда менин мына мындай жарым бар. Ит уясы кебек бир пышмакта жанын асырый аул баласы. Туган жери аны угай сеткеш кул килмишек итте каласы. Султан була алмагач өз жеринде у шаһарнын хазир ултаны аулын ташлап кеткен бәхетсизнин юк исебе бүгүн юк саны. Киши мийишинде гөмөр уза, туракларда уша сабыйлар кеу кәләшләрсіз тұрып қалған, әзмі жерді үлген ауыллар. Туған яққа қойтып ешәр едің, қойтыр едің туған негізге, қойтыр елға шүп үләні өскен, қойтыр елда еңған көпірлер. Хәм мен өзімінде мені шәәрге келгеш, тұрлақ құжалығы трестында әшләдім, мен инженер болып әшләдім. Біз композитор Резванға келгеш. Біз тұрлақ құжалығы трестында нетіп.
Инженер болғаш, институт оқыдың мәлі?
Мен автомобиль транспорты техникум беттім, хам азақ шиттен тұрып, башқы дөлет университетінің тотар факультетін беттім.
Ойдар Галимовты автотранспорта оқыған, юрфакта оқыған.
Автотранспорта техникумда менден соңырақ оқыды ол, менден шаққына ерсерек ол.
Шын инженер шыға келді, хам кімін шырады?
Хам біз Резван Хакимов білен үшілей башладық, мен онда слесарда болып үшіледім, Резван ол тракторист болып үшіледі. Міне біздің халық бетінде ол тігі слесар болса да, тракторист болса да, ол мұңлы күші. Біз бирлешип жырлар яза башладык. Биринчи жазган жырларыбыз инде мына ушу Эйтегиз Шарамашкалар ойдар үчүн жазылган махсус жырлар. Шунан
жырга килер алдынан жигитлердин кызларына башта шундай массовый производствога жиберге керек экен. Шунан жыр койта экен.
Албетте,
үлгүрүп кыша.
Чүнки турмушну билмейши жазуу ул бик матур көрүнүштүк. Биз мына турмушнун остунан күтөрүлүүгө тырыштык. Хам бизге нишептер менен ушу турмуш негизде болду бүгүнкү ижатыбызда да. Оол баласы ауылын ташлап кетип, шәһәрдә җиңеллек эзләп, квартиралайм, фатиралайм дип килә. Ул менә үзенең гасырлар буе бабаларының җирен килеп, үзенә яхшы тормыш эзләп килә ул. Чөнки авылларда барда матурлык булмады, шулык юллар юклылык, авырлык, фермаларда әнкәткәләребез әрҗинкә итекләр киеп, муеннан тирескә батып, шушы авылыбыз инде ул. Һәм менә мин шушы урам себерүчеләрне җәлләп язган шигырым бар.
Урам себере турында җыр бармы?
Син бір ғоди урам сібіруші, тозартасың шәһәр пішіраған. Пішірақ арасында жүрсең де, оқ қағаздар кебек, оқ жаның. Кісі көңілдерін тозартырға, кімдер табар екен сібірке, пішірақ тұлы шушы дүнияларда, кімнің жаны шықста, кімдер. Кімдер кімге қажет, кісі бүрі, һәр кім соқты бізді өз үнін. Бастан өлсең өлсін, сен үрекле, һәр кім көре бізді өз күнің.